Καλησπέρα και Παπα-Νικολάου.
Καλησπέρα και Κώστα. Καλησπέρα στους ακροατές του Πολίτη και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ ευχαριστώ το θέμα για την αποδοχή της. Το διαβάζω λάθος, ότι μπορεί να είναι η αφορμή, δεν μπορεί όμως κάποιος να θεωρήσει ότι μπορεί να είναι η αιτία και ότι προφανώς είναι βαθύτερα τα αίτια να φτάσει ένα παιδί σε αυτή την ενέργεια. Και μάλιστα δύο παιδιά, δηλαδή να το έχουν συζητήσει, να το έχουν σχεδιάσει, να το έχουν μελετήσει, να το έχουν προμελετήσει, να το έχουν οριστικοποιήσει και να έχουν οδηγηθεί σε αυτή την ενέργεια.
Ακριβώς κύριε Κώστα. Καταρχήν, ωστόσο, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι προφανώς μιλάμε με αφορμή το συγκεκριμένο τραγικό συμβάν και όχι για το συγκεκριμένο τραγικό συμβάν.
Προφανώς.
Ότι οτιδήποτε ακούμε, οτιδήποτε βλέπουμε, είναι μέσα από δημοσιογραφικές και μόνο πληροφορίες. Θα σας έλεγα ότι η ψυχιατρική, ή αν θέλετε, η ψυχολογική έτσι, η πραγματογνωμοσύνη θα μπορούσε να είναι η μόνη που θα αποφανθεί αν υπήρχε κατάθλιψη ή κάποια άλλη ενεργή ψυχοπαθολογία. Χωρίς την προσωπική εξέταση, κάθε σχόλιο έτσι παραμένει σε θεωρητικό επίπεδο. Από ό,τι ωστόσο φαίνεται, και από ό,τι ωστόσο μπορούμε γενικώς να πούμε, στο 80% των περιπτώσεων της αυτοκυρίας, της πετυχημένης αυτοκυρίας, έτσι υπάρχει κατάθλιψη. Ή υπάρχει κατάθλιψη στο 60% για να είμαστε πιο ξεκάθαροι, στο 20% υπάρχει κάποια άλλη ενεργή παθολογία. Ίσως φαίνεται ότι και στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε κάτι τέτοιο με βάση τα γραφτά τα οποία έχει αφήσει τουλάχιστον η μία από τις δύο άτυχες 17χρονες. Πραγματικά, ξέρετε, αυτό που βλέπουμε στο γραπτό της 17χρονης είναι πραγματικά μια μαχαιριά στην καρδιά. Ακούμε πράγματα τα οποία είναι απίστευτα. Δεν θέλω να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Φοβάμαι ότι δεν θα τα πάω καλά και θα καταλήξω σε μια δουλειά που δεν μου δίνει λεφτά. Ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Ξέρετε, κύριε Κώστα, αυτό που μου φέρνει κατά νου είναι άμεσα συνδεδεμένο με αυτό που επισημάνατε προηγουμένως. Είναι η λέξη αποτυχία. Αποτυχία. Αποτυχία της κοινωνίας, να δώσει κάποια υγιή πρότυπα. Αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος, να πείσει ότι η εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν σημαίνει απαραίτητα και μια κοινωνική ή οικονομική αποκατάσταση. Και κυρίως αποτυχία του να διαγνώσουμε το ψυχικό φορτίο σε δύο παιδιά τα οποία θα έπρεπε να τα αποτρέψουμε στο να πάρουν εξειδικευμένη ψυχολογική ή ψυχιατρική βοήθεια.
Πριν αποτύχουν, πίστεψαν ότι μπορεί να αποτύχουν τα κορίτσια αυτά. Αποτύχαμε εμείς να τα προστατεύσουμε.
Ακριβώς. Αποτύχαμε εμείς νομίζω να τα προστατεύσουμε. Αποτύχαμε εμείς να τα αποτρέψουμε σε κάποιον ειδικό τους ώστε να πάρουν κάποια εξειδικευμένη βοήθεια. Λέτε, ωστόσο, αν θέλουμε ίσως να μιλήσουμε ίσως λίγο πιο εξειδικευμένα σε σχέση με πιεσμένες καταστάσεις, σε σχέση με καταστάσεις άγχου, στρες ή ακόμα και σε σχέση με καταστάσεις κατάθλιψης στην εφηβεία, ίσως θα πρέπει να τονίσουμε κάποια χαρακτηριστικά που έχει η εφηβεία, η εφηβική κατάθλιψη. Είναι λίγο ίσως διαφορετικά στη σχέση με τα χαρακτηριστικά που έχει η κατάθλιψη των ενηλίκων. Το πρώτο χαρακτηριστικό που πρέπει να πούμε και να το τονίσουμε έτσι στους γονείς έχει να κάνει με την έλλειψη χαρά, με τη συναισθηματική, αν θέλετε, φτώχεια που υπάρχει. Το δεύτερο, υπάρχει μια αλλαγή στις συνήθειες ύπνου και φαγητού. Πολύ, πολύ βασικό, ειδικά αλλαγή στις συνήθειες φαγητού, ειδικά σε αυτήν την ηλικία, την τάξη, στα εναλλασσόμενη ηλικία όπου μέσα σε 6 μήνες το σώμα του έφηβου αλλάζει πραγματικά από τη μια στιγμή στην άλλη. Το επόμενο έχει να κάνει με αδυναμία, απελπισία. Ξέρετε, δεν μου αρέσει να κάνω τίποτα, ακόμα και πράγματα τα οποία μου άρεσαν μέχρι πρότινος να κάνω. Ένα χόμπι για παράδειγμα στον έφηβο που του άρεσε να κάνει, τώρα βλέπουμε ότι έχει παραιτηθεί πλήρως. Ανικανότητα συγκέντρωσης και πτώση της σχολικής απόδοσης. Ένα παιδί το οποίο συγκεντρώνονταν αρκετά, είχε κάποια βαθμολογία συγκεκριμένη, 17 για παράδειγμα, να μιλήσουμε συγκεκριμένα, και κάποια στιγμή αρχίζει μια κάθετη πτώση της βαθμολογίας. Κούραση, κόπωση, ακόμα και για απλά πράγματα. Βασικότατο, ευερεθιστότητα, επιθετικότητα που μπορεί να έχει ο έφηβος, χαρακτηριστικό. Και επίσης μια συνεχής αέναη αναζήτηση καινούριων συγκινήσεων, ούτως ώστε να μπορέσει να κάνει καλά την κατάθλιψή του, σε μια προσπάθεια, αν το θέλετε, να ανεβάσει την αδρεναλίνη του για να μπορέσει να κάνει καλά την κατάθλιψή του. Ωστόσο, μιλώντας για κατάθλιψη, εφηβεία και αν θέλετε αυτοκτονικότητα που είναι και άμεσα συνδεδεμένο, θα λέγαμε ότι είναι μία από τις τρεις πρώτες αιτίες θανάτου των παιδιών και των εφήβων. Έτσι, και δυστυχώς έχει αυξηθεί κατακόρυφα στις ηλικίες 15 έως 24. Ηλικίες που πραγματικά είναι έτσι δύσκολες ηλικίες, ούτως ώστε κάποιος να μπορέσει να κάνει την οποιαδήποτε παρέμβαση.
Και είπα, Νικολάου, η κατάθλιψη τρέφεται από την κατάθλιψη. Τι θέλω να πω. Μας κάνει, τουλάχιστον εμάς που είμαστε, δεν έχουμε την κατάρτιση για να το ερμηνεύσουμε, ως γεγονός ότι δεν οδηγήθηκε μία κοπέλα σε αυτοκτονία. Οδηγήθηκαν δύο, το συζήτησαν, το προετοίμασαν. Θέλω να πω, η κατάθλιψη μήπως κυνηγάει την κατάθλιψη, η κατάθλιψη μήπως αισθάνεται πιο άνετα μαζί με μια ακόμη κατάθλιψη.
Ναι, και ειδικά πολλές φορές, ξέρετε, απενοχοποιώ την κατάθλιψή μου μέσα από βλέποντας την κατάθλιψη κάποιου άλλου συνομιλίκου μου. Έχω την αίσθηση ότι αυτό, κύριε Κόνστα, το βιώσαμε παλιότερα και σε ευρύτερα κοινωνικά, έτσι, αν θέλετε, στρώματα. Για παράδειγμα, θυμηθούμε την καταθλιπτική τουλάχιστον εμφάνιση στην οποία είχαν ήμω κάποιες δεκαετίες, μια δεκαετία, αν δεν κάνω λάθος, 15 χρόνια παλιότερα, που ουσιαστικά υπήρχε πραγματικά ένα θλιμμένο προφίλ, ένα θλιμμένο προσωπείο, ένα θλιμμένο πρόσωπο, ένα θλιμμένο βάσιμο κάποιων εφήβων που ταυτιζόντουσαν ο ένας με τον άλλον. Το επικίνδυνο, ξέρετε, σε αυτές τις καταστάσεις έχει να κάνει περισσότερο με το ότι αν υπάρχει μιμητισμός ουσιαστικά σε αυτές τις καταστάσεις. Και δυστυχώς, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, ναι, υπάρχει μιμητισμός. Και ξέρετε, αυτό είναι και ένα φαινόμενο που ονομάζεται και αυτοκτονική μίμηση. Ειδικά, ξέρετε, για τους εφήβους που διανύουν μια ιδιαίτερα ευάλωτη και περίεργη αναπτυξιακή φάση, θα σας έλεγα ότι οι έφηβοι έχουν μια πολύ μεγάλη ικανότητα για ταύτιση. Άμεσα συνδεδεμένο με αυτό που λέγατε προηγουμένως. Άρα, όπως και στην κατάθλιψη, έχω πολύ απλά την ικανότητα να ταυτιστώ με κάποιον άλλο, δεδομένου του ότι είμαι έφηβος, και άρα λοιπόν αυτή την ικανότητα, την ανάγκη, αν θέλετε, την έχω στο μέγιστο. Έτσι, αντίστοιχα και στην αυτοκυρία, στην πετυχημένη αυτοκυρία, δυστυχώς κάτι τέτοιο υπάρχει. Και θα σας έλεγα γιατί δυστυχώς πολλές φορές μέσα από την περιγραφή που κάνουμε υπάρχει αειροποίηση. Το περιγράφουν πραγματικά, π.χ. οι τίτλοι. Δυστυχώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν μπει πολύ δυναμικά, αρνητικά δυναμικά στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αν θέλετε. Περιγράφουν μεθόδους, συγκεκριμένες μεθόδους, όπου αυτό, αν θέλετε, λειτουργεί πολλές φορές, δυστυχώς θα το πω, και σαν οδηγός ούτως ώστε να υπάρξει μια επόμενη πετυχημένη αυτοκυρία. Ταύτιση, άρα λοιπόν, τι κάνω, το σκηνικό μου γίνεται πιο οικείο, δηλαδή ταυτίζομαι με όλο αυτό και το σκηνικό μου γίνεται πιο οικείο. Και αν περάσουμε άμεσα στο τι πρέπει να κάνουμε, ίσως όχι στις λεπτομέρειες. Δεν πρέπει να εμείνουμε στις λεπτομέρειες, δεν πρέπει να εμείνουμε στον εντυπωσιασμό, αλλά πρέπει να εμείνουμε σε αυτό ακριβώς που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή στην εστίαση, στην ανάγκη για βοήθεια, εξειδικευμένη βοήθεια που μπορεί να αποτρέψει παρόμοια περιστατικά.
Μάλιστα. Συζητήσαμε για τις τραγικές πρωταγωνίστρες αυτής της τραγωδίας. Υπάρχουν όμως και συμπροταγωνιστές. Θέλω να πω, η οικογένεια, το συγγενικό φιλικό περιβάλλον. Ποιος είναι ο ρόλος τους?
Κοιτάξτε, ο ρόλος της οικογένειας, ο ρόλος της οικογένειας στο να μπορέσει να προτρέψει, αν θέλετε, στο να μπορέσει να βοηθήσει τα άτομα ούτως ώστε να μην εκδηλώσουν παρόμοιες συμπεριφορές, είναι το να μπορέσει να αλλιεύσει όσο το δυνατόν πιο νωρίς, θα έλεγα, αυτές τις συμπεριφορές. Δυστυχώς, πολλές φορές αυτές τις συμπεριφορές τι γίνεται. Τις ταυτίζουμε με κάποιες φυσιολογικές συμπεριφορές της εφηβείας. Ένα μωρέ έφηβος είναι, για παράδειγμα, δεν τρέχει τίποτα, από εκεί που έφερνε 17, ερωτεύτηκε, για παράδειγμα, και κάποια στιγμή φέρνει 12. Για παράδειγμα, είναι ερωτευμένη τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο η κόρη μου και, αν θέλετε, έχει σταματήσει να τρώει περίπου για μια εβδομάδα, τρέφεται με ένα μήλο την ημέρα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι, τουλάχιστον όσον αφορά την οικογένεια, πρέπει να είμαστε άμεσα ευαισθητοποιημένοι, άμεσα κινητοποιημένοι στο κάθε μικρό σήμα το οποίο μπορεί να πάρουμε από τον έφηβο γιό μας, από την έφηβη κόρη μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε, να καταλάβουμε τι είναι αυτό που τόνει, την βαραίνει, και από εκεί και πέρα, όταν δεν μπορούμε εμείς να διαχειριστούμε αυτήν την κατάσταση, να προστρέψουμε σε κάποιον ειδικό, ούτως ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση όσο το δυνατόν πιο σύντομα και άρα όσο το δυνατόν πιο επιτυχημένα. Τώρα, η επόμενη μέρα προφανώς για τις οικογένειες, η επόμενη μέρα για τις οικογένειες που θρυνούν παρόμοια περιστατικά είναι πολύ βαριά. Είναι πολύ βαριά γιατί αυτό που βαραίνει έχει να κάνει με την ενοχή. Τι θα μπορούσα να είχα κάνει, αν θα μπορούσα να είχα κάνει ούτως ώστε να αποτρέψω αυτή την κατάσταση, γιατί δεν έδωσα μεγάλη σημασία σε κάποια σημεία, σε κάποια σημάδια τα οποία υπήρχαν από τα συγκεκριμένα άτομα. Πραγματικά έχω την αίσθηση ότι όταν μιλάμε για ένα πένθος, το οποίο πένθος είναι βαρύ, για κάποιους ανθρώπους που το προσφυλές τους πρόσωπο έχει φύγει από κάποια φυσικά αίτια ή αν θέλετε ακόμα και από έναν βίαιο θάνατο, στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ότι το πένθος είναι πολύ πιο έντονο, πολύ πιο διαρκές, και αν θέλετε υπάρχει πάντα το στίγμα του τι θα μπορούσα να είχα κάνει ούτως ώστε να αποτρέψω αυτή την κατάσταση. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση και νομίζω ότι πρέπει οι γονείς τουλάχιστον να προστρέψουν σε μια εξειδικευμένη βοήθεια, δεδομένου το ότι μιλούμε στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, κύριε Κόνστα, για ένα παθολογικό πένθος. Είμαι κατά, ξέρετε, του ότι στο φυσιολογικό πένθος πρέπει να επιλαμβάνεται ειδικός της ψυχικής υγείας. Το φυσιολογικό πένθος έχει κοινωνική διάσταση, η κοινωνία πρέπει να προστρέψει, να βοηθήσει, να στηρίξει.
Θεωρείτε ότι, ότι πρέπει να αφαιθεί το πένθος να ξεδιπλωθεί, να εξελιχθεί και σιγά σιγά να.
Ακριβώς.
Όπως λέμε, ο χρόνος να το σβήσει ή να το μετριάσει. Μπορεί να το σβήσει ποτέ, αλλά να το μετριάσει.
Τα παθολογικά όμως πένθη νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει παρουσία ειδικού, ώστε να μπορέσει να ξεμπλοκάρει μια διαδικασία η οποία υπό φυσιολογικές συνθήκες, όπως είπατε πολύ σωστά, εξελίσσεται φυσιολογικά και ομαλά.
Φαντάζομαι ότι και εσείς όπως και εμείς διαβάσατε μέσω των δημοσιευμάτων εννοώ, το περιεχόμενο του μηνύματος. Η εικόνα που δίνει το μήνυμα, και θα καταλάβετε γιατί το ρωτάω, δεν είναι γιατί θέλω να επισέλθω στα προσωπικά, τα οικογενειακά, αλλά η εικόνα που δίνει το μήνυμα είναι ότι η κατάθλιψη δεν ήταν κάτι άγνωστο για το σπίτι. Δηλαδή το παιδί από αυτά που γράφει, επαναφερόμενο στην τριετή πάλι που έδινε με την κατάθλιψη, δείχνει, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά εγώ αυτό εισπράττω, ότι ήταν ένα γεγονός για το σπίτι. Και επίσης επιβεβαιώνει και κάτι ακόμη, δεν υπάρχει η αίσθηση τουλάχιστον ενός έντονου προβλήματος στις σχέσεις του παιδιού με τους γονείς. Επαναλαμβάνω από αυτά που έχουν γίνει γνωστά από το σημείωμα. Θέλω να πω, πόσο συχνό είναι το φαινόμενο η κατάθλιψη να είναι παθολογικό?
Η κατάθλιψη μπορεί να έχει τόσο οργανική όσο και μια βάση η οποία να έχει περισσότερο κοινωνική, αν το θέλετε, βάση. Mm-hmm. Πάντα υπάρχει ένα πλαίσιο οργανικότητας, αν θέλετε. Αν θέλετε, πολλές φορές υπάρχει και κληρονομικότητα. Mm-hmm. Δεν θα αναφέρουμε σε τι ποσοστά, γιατί νομίζω ότι θα κουράσουμε τους ακροατές μας το να αναφέρουμε συγκεκριμένα ποσοστά. Από εκεί πέρα όμως το σίγουρο είναι ότι οτιδήποτε ουσιαστικά προϋπάρχει μέσα σε ένα νοσηρό περιβάλλον δυστυχώς ανθίζει. Δυστυχώς ανθίζει με την αρνητική έννοια του όρου προφανώς, έτσι. Από εκεί και πέρα το κατά πόσον ήταν μια γνωστή κατάσταση, δεν ήταν γνωστή κατάσταση στην οικογένεια, δεν το γνωρίζω. Το κατά πόσον ήταν μια κατάσταση που είχε παραμείνει για ένα χρονίζον μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί όπως αναφέρατε, εγώ δεν το διάβασα προσωπικά, όπως αναφέρατε 3 χρόνια, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ή ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ενός ανθρώπου ο οποίος βουτάει συνεχώς μέσα στις αρνητικές του σκέψεις, έχει συνεχώς μια αρνητική αναμάση των ιδεών. Και αν το θέλετε διαφορετικά, τη μόνη διέξοδο δυστυχώς που βλέπει ως προς την θεραπεία του έχει να κάνει τη διέξοδο με το ότι εγώ θα κάνω κάτι το οποίο θα με κάνει να αισθανθώ καλύτερα. Είναι αυτό που περιγράφει δυστυχώς ξεκάθαρα η 17χρονη, στο ότι ίσως αυτός ο κόσμος δεν μου αρέσει, αλλά ένας άλλος κόσμος θα ήταν καλύτερος. Άρα λοιπόν, δυστυχώς που το λένε αυτό, αλλά ο άνθρωπος ο οποίος βιώνει κατάθλιψη και έχει αυτοκτονικές σκέψεις είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει σαν διέξοδο την αυτοχειρία του. Προφανώς και δεν είναι διέξοδο η αυτοχειρία, προφανώς και δεν είναι λύση η αυτοχειρία, προφανώς και είναι μια κατάσταση που αν αντιμετωπιστεί με το σωστό τρόπο, είτε φαρμακευτικό, είτε ψυχοθεραπευτικό, είτε θα έλεγα στην καλύτερη των περιπτώσεων μια συνεργασία τόσο φαρμακοθεραπείας όσο και ψυχοθεραπείας, τότε λοιπόν θα έχουμε το μέγιστο, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, και αν το θέλετε θα ξεπεραστεί ένα σκόπελο που στη συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται πολύ πολύ δύσκολο, αν όχι ακατόρθωτο, να ξεπεραστεί τόσο από το ίδιο το άτομο όσο και από το άμεσο ή έμεσο οικογενειακό του περιβάλλον.
Τελευταίο ερώτημα, κύριε Παπα-Νικολάου. Αυτές οι ειδήσεις, αυτά τα γεγονότα, σε έναν αντίστοιχο κόσμο, δηλαδή σε παιδιά που αντιμετωπίζουν ή βρίσκονται στο φάσμα της κατάθλιψης, είναι ειδήσεις και γεγονότα που μπορούν να τα σπρώξουν ή να τα ανακόψουν, βλέποντας το αποτέλεσμα? Γιατί είναι άλλο να το σκέφτεσαι, θέλω να το κάνω,
ναι,
και άλλο να βλέπεις το αποτέλεσμα, όχι στον εαυτό σου, σε κάποιον άλλο που ήδη δυστυχώς έχει προβεί σε αυτή την ενέργεια. Αυτές οι ειδήσεις μπορούν να αποτελέσουν κινητήριο όμοχλο ή το φρένο?
Δυστυχώς θα σας έλεγα ότι εξαρτάται από τον τρόπο που τις δίνουμε αυτές τις ειδήσεις. Mm-hmm. Και δεδομένου του ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει υπερπληθώρα ειδήσεων, είτε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που πολλές φορές βγάζουν τη χειρότερη εκδοχή του εαυτού τους, είτε του εαυτού μας βγάζουν όλοι, ναι, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε μέσα από τα επίσημα μέσα ενημέρωσης, τότε λοιπόν έχουμε αυτό που έλεγα προηγουμένως, αυτοκτονική μίμηση. Γιατί δυστυχώς υπάρχει ηρωποίηση, υπάρχει λεπτομερής περιγραφή των μεθόδων και ταύτιση πολλές φορές σε μια ηλικία στην οποία έχουμε ανάγκη να ταυτιστούμε. Άρα λοιπόν, όχι στις λεπτομέρειες, όχι στον εντυπωσιασμό, όχι στις γαργαλιστικές, εντός αγωγικών δεν είναι και τόσο γαργαλιστικές, με την αρνητική έννοια το λέω, στις γαργαλιστικές ωστόσο λεπτομέρειες, οι οποίες πολύ απλά περιγράφουν κάθε στιγμή, όχι στις φωτογραφίες, όχι στα βίντεο.
Στα βίντεο, στα βίντεο.
Δυστυχώς διέρεσε σήμερα βίντεο, το οποίο προβλήθηκε στο διαδίκτυο.
Δυστυχώς,
και έκανε, και σε τηλεοπτικές,
έκανε παρέμβαση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να αποσυρθεί, ζήτησε δηλαδή να αποσυρθεί το βίντεο, μόνο ζημιά μπορεί να προκαλεί, κυρίως στην οικογένεια, στον περίγυρο, που βλέπουν τα παιδιά τους, βλέπουν τα παιδιά τους σε πραγματικό χρόνο εντός αγωγικών να προβαίνουν σε αυτή την ενέργεια, δηλαδή μέσα στο πένθος, μέσα στην τραγωδία τους, να έρχεται και αυτό ως εικόνα στα μάτια τους, πέρα από την εικόνα που έχουν για τα νεκρά παιδιά τους που θα τα κυδεύσουν αύριο μεθαύριο.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά το ότι οι λεπτομέρειες και το βίντεο μπορεί να λειτουργήσουν μιμητικά με βάση αυτό που λέγαμε προηγουμένως, έτσι. Υπό την έννοια του ότι σε έναν ήδη επιβαρυσμένο ψυχισμό ενός 17χρονου, άλλου 17χρονου, 17χρονου, 15χρονου, 14χρονου, μπορεί να λειτουργήσει μιμητικά. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι κύριε Κώστα, κλείνοντας θα έλεγα ότι οφείλουμε να εστιάσουμε στη βοήθεια και στην ενεργή συμμετοχή που πρέπει να υπάρξει από οικογένεια, από γειτονιά, από κοινωνικές υπηρεσίες, από υγειονομικές δομές, από τοπική κοινότητα, να είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι και λιγότερο αρνητικοί στην εξωτερική ψυχολογική ή ψυχιατρική βοήθεια, δεδομένου του ότι η κατάθλιψη στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι μια αναστρέψιμη κατάσταση. Και σίγουρα η αυτοκυρία είναι αναστρέψιμη όταν αντιμετωπιστεί έγκαιρα και έγκαιρα. Η μηνυτική αυτοκυρία, έτσι.
Επειδή το 1 τρίτο του χρόνου του εφήβου μαθητή το περνάει εντός σχολικής κοινότητας, το άλλο 1 τρίτο κοιμάται, λέω πολύ χοντρικά. Και μόλις 8 ώρες, και αυτές αν, μπορεί να είναι στο δωμάτιό του, μπορεί να είναι με τους φίλους του, είναι για την κοινωνική και οικογενειακή παρουσία ενός παιδιού. Θέλω να πω λοιπόν ότι το 1 τρίτο της σχολικής κοινότητας, πόσο καθοριστικό είναι στο να κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου, να σηματοδοτήσει ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί το παιδί αυτό, το κάθε παιδί που αντιμετωπίζει ένα τέτοιο ζήτημα, να μην γινόταν ορατό επί 7-8 ώρες κάθε μέρα στο σχολείο.
Πολύ καθοριστικό, πολύ καθοριστικό, κύριε Κώστα, δεδομένου του ότι τόσο οι συμμαθητές οφείλουν να είναι λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι, αλλά κυρίως οι καθηγητές και, αν θέλετε, οι διάφοροι ειδικοί της ψυχικής υγείας, οι οποίοι υπάρχουν, ψυχολόγοι για παράδειγμα, οι οποίοι υπάρχουν στο σχολείο, έστω και αν τα περισσότερα δυστυχώς σχολεία είναι υποστελεχωμένα. Υπάρχει ένας ψυχολόγος ο οποίος περνάει μία φορά την εβδομάδα από κάθε σχολική μονάδα. Είναι αδύνατον αυτός ο ψυχολόγος σε μια σχολική μονάδα 200-300 παιδιών να μπορεί να καταλάβει παρόμοια περιστατικά, δει όταν το συγκεκριμένο παιδί δεν είναι ευαισθητοποιημένο, τόσο ώστε να αποτανθεί στο συγκεκριμένο ψυχολόγο.
Σωστά.
Άρα λοιπόν, με βάση αυτό που έλεγα προηγουμένως, πρέπει να υπάρχει, θα σας έλεγα, ενεργή συμμετοχή από την γειτονιά, από τους συμμαθητές, από τους καθηγητές, θα σας έλεγα, ούτως ώστε να προτρέψουν το παιδί και κυρίως την οικογένεια, απενοχοποιώντας τη βοήθεια που θα μπορούσε να έρθει από κάποιο ειδικό της ψυχικής υγείας, να το προτρέψουν να αποτανθεί σε κάποιο ειδικό της ψυχικής υγείας, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Όσον αφορά το να μπορούμε να προλάβουμε παρόμοιες συμπεριφορές, θα σας έλεγα ότι ήδη στη Δευτέρα ή στην Τρίτη Λυκείου είναι αρκετά δύσκολο να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε παρόμοια προγράμματα. Παρόμοια προγράμματα, όπως έχω δει πολλές φορές, προγράμματα ενσυναίσθησης, δηλαδή το να καταλαβαίνω εγώ το τι περνάει ο άλλος, ο συμμαθητής μου εν προκειμένου, ακόμα και ο μαθητής μου, όσον αφορά στους καθηγητές, πρέπει να ξεκινήσουν ήδη από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Και προγράμματα τα οποία να μην σταματούν τους δύο εβδομάδες, τους δύο-τρεις μήνες ή στον ένα χρόνο. Να υπάρχουν προγράμματα τα οποία να κρατούν μεγάλη χρονική διάρκεια, κύριε Κώστα. Όταν λέω μεγάλη χρονική διάρκεια, 2 ή 3 χρόνια. Δυστυχώς οι νοοτροπίες δεν αλλάζονται μέσα στους 6 μήνες ή στον ένα χρόνο. Θέλουν χρόνια ούτως ώστε να μπορέσουν να αλλάξουν οι νοοτροπίες. Είμαστε αισιόδοξοι. Δεν ξέρω.
Κύριε Παπα-Νικολά, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή παρουσία σας, έστω και τηλεφωνικά, και τη συμβολή σας στο δημόσιο διάλογο και κυρίως την ενημέρωση για το πώς γονείς καταρχάς και περίγυρος μπορούν να διαχειρίζονται αντίστοιχα περιστατικά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.